глава 16. Аврамовата жена Сара не му роди деца, а имаше слугинка египетка по име Агара. И Сара му рече на Аврама: «Гледаш, Господ ме направи неплодна. Влези кај мојата слугинка, може би ќе добијам деца». Аврам ги сослуша Сарините зборови. И така, откако Аврам престојуваше 10 години во Хананската земја, неговата жена Сара ја зеде Агара египетката, низината слугинка, и му ја даде на својот маж Аврам за сопруга. Тој влезе кај Агара и таа зачна. А кога виде дека зачна, гледаше со презирање врз својата господарка. Тогаш Сара му рече на Аврама: «Неправдата што ми се нанесува е твоја вина. Ти ја дадов мојата слугинка во твоите преградки, но таа, откако забележа дека зачна, ме гледа со презир. Господ нека биде судија меѓу нас». Тогаш Аврам ја одговори на Сара: «Ете, твојата слугинка е во твоја рака. Постапи со неа како што сакаш». Сара се однесуваше со неа толку лошо, што таа избега од неа. Господов ангел ја најде во пустината, при изворот на патот кон Сур, и ја праша: «Агаро, Сарина слугинко, откаде доаѓаш и каде одиш?» А таа одговори: «Еве, бегам од својата господарка Сара». А господовиот ангел и рече: «Врати се кај господарката твоја и покори се под незините раце». Ангелот Господен уште и рече: «Ќе го умножам мошне твоето потомство. Не ќе може да биде избројано поради множеството». Натаму господовиот ангел и рече: «Ете, ти си бремена и ќе родиш син. Дај му име Исмаил, кого Бог го слуша, зашто Господ ја чу твојата мака. Тој ќе биде како диво осле. Неговата рака ќе се крева на секого и сечија рака на него, и тој ќе живее во близина на сите свои браќа». Таа го нарече Господа кој зборуваше: «Ти си севидечки Бог, Ел Рој», зашто таа рече: «Го видов Бога и после видувањето останав жива». Затоа изворот се вика Вирла Хај Рој, кладенец на животворниот севидечки Бог, а ене го меѓу Кадис и Варат. Агара му роди син на Аврама, а Аврам му даде име Исмаил, на синот што му го роди Агара. Аврам имаше 86 години, кога Агара му го роди Исмаила.